Kapitulli 7. Pas kësaj pash katër ëngjëj që qëndronin në katër skajet e dheut, duke i mbajtur të katër erërat e dheut, që të mos frynte erë as mbi tokë, as në detë, as në ndonjë pemë. Pash një tjetër ëngjël duke u ngjitur nga lindja e diellit, që kishte vulën e Perëndisë së gjallë. U thiri me zë të lartë katër ëngjëve, të cilëve u ishte dhënë pushtet të dëmtonin tokën dhe detin, duke thënë: mos e dëmtoni tokën dhe detin, as pemët, derisa t'i vulosim në ballë shërbëtorët e Perëndisë sonë. Dëgjova numrin e atyre që ishin vulosur: 144.000, të vulosur prej çdo fisi të bijve të Izraelit. Nga fisi Judës, 12.000 të vulosur. Nga fisi Rubenit, 12.000. Nga fisi Gadit, 12.000. Nga fisi Asherit, 12.000. Nga fisi Naftalit, 12.000. Nga fisi Manaseut, 12.000. Nga fisi Simeonit, 12.000. Nga fisi Levit, 12.000. Nga fisi Sakarit, 12.000. Nga fisi Zebulunit, 12.000. Nga fisi Jozefit, 12.000. Nga fisi Benjaminit, 12.000. Pas kësaj vështrova, dhe ja, një turme madhe që askush nuk mund të numëronte, nga të gjitha kombet, fiset, popujt dhe gjuhët, po qëndronte për para fronit dhe për para qengjit, veshu me robat bardha dhe me dek palmash në duar. Thërisni me zët lartë duke thënë: shpëtimi i përket Perëndison që është ulur në fron dhe qengjit. Të gjithë ëngjët qëndronin rreth fronit dhe rreth pleqve e katër krijesave të gjalla. Ata ranë me fytyr për dhe, për para fronit dhe adhuruan Perëndin duke thënë: amen, bekimi, lavdia, urtësia, falënderimi, ndedhi, fuqia dhe forca i qofshin Perëndison për jetë jetëve. Amen. Një nga pleqt mu përgjigj duke më thënë: këta që janë veshur me roba të bardha, kush janë dhe nga kanë ardhur? I thash: im Zot, ti e di. Ai më tha: këta janë ata që kanë dalë nga mundimi i madh. I lan robat e veta dhe i bën të bardha me gjakun e qengjit. Për këtë arsye, ata janë përpara fronit të Perëndisë dhe shërbejnë atij ditë e natë në tempullin e tij. Ai që është ulur në fron, do ta ngrejë tendën e vet mbi ta. Ata nuk do të kenë muri, as etje. Dielli nuk do të godasë mbi ta, as në një vapë përvëlluese, sepse qengji në mes të fronit do të jetë bariu i tyre dhe do t'i çojë te burimet e ujrave të jetës. Perëndia do të fshijë çdo lot nga sytë e tyre.